57 yoshli Qobiljon Diyorov 11 avgust kuni ozodlikka chiqarilib, uyiga jo'natilgan. Bu haqda ozodlikka 4 sentyabr kuni Birlik harakati faoli Xoliq Nazar G'aniyev ma'lum qildi. G'aniyevning aytishicha, 3 sentyabr kuni bir guruh muxolifatchilar Qobiljon Diyorovning uyiga borib, uni ko'rib qaytishgan.
1 avgust kuni ozodlikka chiqarilgan, o'sha kuni uyiga kelgan. Biz kecha 3 kuni bir guruh muxolifatchilar bilan uning uyiga borib ko'rdik. Holati yaxshi. Vaziyatim yomon emas. Lekin har holda siniq.
Qobiljon Diyorov 1999-yilning 16-fevralida Toshkentda sodir etilgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib, o'sha yilning 15-mart kuni Kiyevda Erk partiyasi faollari Muhammad Bekchon va Yusuf Ro'zimurodovlar bilan birgalikda hibsga olinib, O'zbekistonga ekstraditsiya qilingandi. 1999-yilning 21-avgustida sud qarori bilan Qobiljon Diyorov O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlikda ayblanib, 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan.
1999-yilgi haligi Toshkent fevral portlashlari kunlarida Ukrainada bo'lgan o'kishi qo'lga olinib, organlar tomonidan, Ukraina organlari tomonidan qo'lga olinib, darrov shundaga berib yuborilgan O'zbekistonga 3 kundan keyin. O'zbekistonda Toshkent sudi 21 avgust qarori bilan uni 12 yil ozodlikdan mahrum qilgan.
Demak, hozir jazo muddatini o'tab chiqyapti u kishi to'laligicha.
O'tab yana 1 yil qo'shimcha. 12-13 yildan keyin chiqyapti.
Nimaga 1 yil qo'shib berilganmidi qamoqda payti?
Raskrutka degan narsa qilinganda, o'sha demak qandaydir ayb topib qo'shgan.
Endi bu kishini faoliyati haqida nima deya olasiz? Birlikda ishlagan paytidagi faoliyati haqida.
U birlik tashkil qilingan kundan boshlab faol ishlar qilib kelardi. Qamoqimiz arafasida Birlik xalq harakatining Samarqand viloyat bo'limi raisining o'rinbosari edi. Juda faol edi, juda e'tiqodi mustahkam, juda jonkuyar edi. Jonkuyar faol
Qobiljon Diyorov 13 yillik qamoq jazosini Qarshi koloniyasida o'tadi. 1999-yil 16-fevral kuni Toshkentda ro'y bergan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib, 30 ga yaqin odam turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Ulardan biri Rashid Bekchon o'tgan yili 12 yillik jazo muddatini to'liq o'tab ozodlikka chiqdi. 12 yilga qamalganlardan yana biri joriy yilda ozodlikka chiqishi kerak bo'lgan Muhammad Bekchon qamoq muddatiga mart oyida yana 5 yil qo'shib berildi.